Og vi skal da fra Gamle Testamentet lese fra Jesaja kapittel 61, vers 1-2. Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for de hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger. Og i Det nye testamentet så leser vi fra Lukas kapittel 4, versene 16 til og med 20. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg, til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syne igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Kjære Jesus, dette var ditt ord. Takk for at ditt ord er levende og kan virke i våre liv. Vi ber deg for Rasmus, som skal dele ditt ord i talen i dag. Må du velsigne han og dagen hans. Amen.
Hallo. Har dere det bra? Så bra. Dere hører meg fint. Ok. I dag så har jeg lyst til å dele en bit av hjertet mitt. Må dere ta med det som dere, som taler til dere, og så bare la det andre være. Er det ok? Ja. Men først så hørte jeg noe morsomt den andre dagen. Det var Thomas. Han spurte mammaen sin: Hvor kommer egentlig mennesket fra? Så sa mamma: Jo, nå skal du høre. Du, først så skapte Gud Adam og Eva, og så fikk de babyer. Så vokste babyer opp, og så fikk bli voksne, og så fikk de babyer, og så videre, og så videre. Men så tvilte Thomas litt på det. Så han sprang til pappa, og spurte: Du, pappa, hvordan kom menneskene inn ifra? Jo, sier pappa, det var sånn at det skjedde en utvikling over veldig, veldig, veldig lang tid. Mange millioner år, og så til slutt så kom menneskene fra apene. Og Thomas, han sprang tilbake til mamma. Mamma, det var ikke sant det du sa. Pappa sa vi kom fra apene. Åh, ja, sa mamma. Ja, men det er hans side av familien. Jeg ønsker å sette fokus på det ordsprånet, akkurat verset 23, som Tore leste, hvor det står at overskriften for det, det er, det er litt av det som jeg skal snakke om i dag. Og det er: bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Og så har vi jo en møteserie hvor det er vi snakker om i mesterens fotspor. Jeg tenker litt på i mesterens fotspor, da tenker jeg, ok, det er noen fotspor der, og så som Jesus har gått allerede foran oss til en plass. Og så skal vi på en måte forsøke og så se om vi klarer å treffe i de samme fotsporene. Og så gå der han gikk. Så i dag så skal vi se på hvor han satte de fotsporene. Hvilket han satte. Og hvordan. Hvilket avtrykk han satte og hvordan vi kan da følge litt etter. Så det blir litt det jeg skal snakke om i dag. Jeg begynner bare med en bønn. Pappa i himmelen. Takk fordi at vi kan komme til deg uansett hvordan vi har det. Takk fordi at din dør den er åpen. Der du sitter i tronsalen i himmelen, så kan vi likevel bare komme springende inn til deg
hoppar vi fram i ditt och du ger oss en kläm. Och du säger att du älskar oss. Jag ber om att du talar till vår hjärta idag. Amen. Hvordan har ditt hjerte det? For å kjenne dette. Hvis du kunne ha valgt at Gud skulle ha sagt noe til deg, hva vil du allermest ha ønsket han skulle si til deg akkurat i dag? Og til ditt hjerte? Er hjertet ditt glad? Det er kanskje litt skuffet? Nedslått? Trött? Eller är det hoppfullt? Eller uppgitt? Är det muntert? Är det fritt? Är det knust? Sånt som vi hörde läst upp idag. Men så snackar vi lite om att man kan få knust sitt hjärta. Men så blir det lite sån metaforisk-aktig att ja, du kan få knust ditt hjärta, men kan det kanskje gå reelt i stykker? Da jeg var en tenåring, så hadde jeg lenge kjent på savnet da at min far, han var ikke veldig ofte til stede. Han var opptatt, brukte lite tid sammen med meg. Han involverte meg ikke i det jeg gjorde, eller viste meg hvordan verden fungerte, eller hvordan at han var stolt av meg. Eller sa til meg direkte, jeg elsker deg. Og midt i det, så hadde vi en krangel. Og mens jeg satt og grein, og egentlig bare lengtes etter, han skulle komme og holde meg og si, alt skal gå bra. Jeg elsker deg. Så kalte han meg for en snørunge. En snørunge. Og min tolkning av dette her, det ble at jeg er helt alene, og jeg må klare livet helt selv. Men med min pappa sitt forsvar, så husker han sikkert ikke denne episoden i det hele tatt. Han ville på ingen måte, hadde ingen hensikt om å skulle la det være noe som påvirket meg. Og i hans oppvekst, så hadde han aldri fått fortalt hans pappa var glad i ham. Og følelser var ikke noe som de snakket om. Men jeg ble lurt til å tolke livet slik. Og jeg har selvfølgelig tilgitt ham. Og vil si at han får alt det bra han har gitt til meg. Og jeg ber jo Gud om tilgivelse for den biten som jeg da har stengt av for Gud. På grunn av at jeg levde etter denne setningen. Men ofte så tror jeg vi kan lese noe i Bibelen og fort avfeie det som en metafor eller noe sånt. Men jeg tenker at akkurat der, der ble mitt hjerte knust. Og det er unektelig mange rare historier i Bibelen. For eksempel, tror du på at Gud han skapte verden på 6 dager? Tror du på at Gud han skapte Adam med jordens støv, og etterpå tok et ribben ut av siden på han og så skapte Eva? Tror du på at det var en flom som utryddet hele menneskeheten på nær Noah og hans familie? Tror du at Noah han ble slukt av en fisk og så spyttet ut etterpå, helt i livet? Tror du på at et esel faktisk talte til Biliam? Tror du på at Moses stav ble til en slange, og når han tog den opp igjen, så ble det til en stav igjen? Eller at israeliterne ble ledet av Gud gjennom ørkenen i 40 år med en søyle av sky, om natten en ildsøyle? Eller at Maria, hun var jomfru, men hun fødte Gud som en baby? Eller at djevelen kom til Jesus i ørkenen og fristet ham, men han ga aldri etter og var perfekt. Og at Jesus og Peter faktisk gikk på vannet. Eller at Jesus kunne egentlig bare ha kalt en hær med engler ned og stoppet, og han ikke trengte å gå til korset. Eller at Gud alltid hører bønn, og Gud bare ønsker deg godt. Det finnes ingen fordømmelse for dem som tror på Jesus. Finnes det da ingen fordømmelse for deg? Hva sier du til hvis det er sånn at jeg sier at jeg tror på alt som står i denne Bibelen her? Jeg sier ikke at jeg skjønner alt som står her, men jeg tror på alt som står i denne boken. Sånn som det står her, det er sant. Og jeg sier ikke at jeg lever etter det 100%, eller mitt liv er på linje etter denne boken her, for det er det ikke. Men jeg vet at jeg alltid kan komme tilbake til han når jeg har gått litt vekk. Spørsmålet, det første spørsmålet er, hvor var det at mesteren han satte sine fotspor? I hvilken verden var det han satte den i? Han satte de både i himmelriket og på jorden. Han hadde en klar forståelse at det var to dimensjoner i denne verden. At han hadde jo kommet fra himmelriket og inn i det synlige. Og det vil si at det synlige, det usynlige må jo unektelig være mer virkelig enn det synlige. Selv om det er jo det synlige vi lever i dag. Han satte de i en verden hvor han ble forfulgt og forsøkt drept helt fra begynnelsen. Han satte de egentlig i en verden i krig. Fordi for lenge siden så skjedde det et opprør i himmelen hvor det var sånn en tredjedel av alle englene. De gikk imot Gud og hans sine engler. Men Gud vant og kastet de ut. Og siden har de vært i opprør mot Gud og hans sine engler. Og siden de har skapt i Guds bilde imot oss. Adam og Eva, de ble jo lurt med de her ordene her. Har Gud virkelig sagt? Så slangen så til tvil hos menneskene. Og om han var virkelig var god, om han sitt hjerte var godt. Eller at han kanskje holdt noe tilbake for menneskene. Og de ble lurt. De spiste dermed, og så ga de fra seg sin Gud i det autoritet over verden. Fordi Gud hadde jo sagt i 1. Mose 1,28. Så vil sin Gud dem og sa til dem, vær fruktbar, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, over fuglen i luften, over hver levende skapning som rører seg. Altså råde, reagere, ha kontrollen over. Dere er sjefen. Mennesker reagerte på jorden, men de ble dessverre lurt. Og de ga fra seg denne autoriteten over til Satan. Og Jesus han sier ikke han imot, når dersom han blir fristet i ørkenen. For djevelen sier til han i Lukas 4,3. Hvis du er Guds sønn, så si til disse steinen, og den blir til brød. Men Jesus svarte, det står skrevet, mennesket lever ikke brød alene, men av hvert ord som går ut av hans munn. Så tog djevelen ham med op på et højt fjeld, og et øjeblik viste ham alle verdens rike, og djevelen sagde til ham, til dig vil jeg give dig denne magten og disse rikers herlighed, for det er blevet overgivet til mig. Og jeg giver det til den jeg vil. Det her det var djevelen som sagde det. Hvis du bare vil tilbe mig, så skal alt dette være mit. Men Jesus svarte han, vik bak mig, for det står skrevet, du skal, Herren din Gud skal du tilbe og ham alene. Men han sa han ikke imot om at han hadde makten. For han hadde jo makten. Og det som er interessant er at akkurat i forrige kapittel, når Jesus ble døpt, så åpner himlen seg, og Gud Faderen sa til Jesus, du er min elskede sønn. I deg har jeg velbehag. Og rett etterpå kommer djevelen og sier, hvis du er Guds sønn, så akkurat på det som han egentlig har fått fortalt, du, hvem du er, det kommer djevelen også lurer og prøver å lure ham på. Men det var et ord han ikke tok med der. Det var elskede. Han tok ikke med ordet «hvis du er Guds elskede sønn». For det er bare Gud som kan si det til deg. At du er hans elskede sønn. Og det samme det sier han faktisk til deg i dag. Satan angriper på akkurat det her området. Men Jesus sa «nei, nei, nei, gå bort». Så mesteren satte altså sin fotspor i en verden hvor mennesket egentlig skulle reagere sammen med Gud, men de hadde gitt ifra seg den her til Satan, og dermed hans sin tredjedel av hele englehæren, som har blitt onde. Menneskene var derfor blitt bonde, knust og lurt fra sin frihet. Så hvilket avtrykk var det mesteren han hadde satt da? Jo, vi ser det i kapitlet rett etterpå, da går han inn i synagogen. Og da leser han opp hva det er han nå skal gjøre, sånn som vi hørte. Han skal forkynne et godt budskap. Han skal helbrede de knuste hjertene. Han skal rope ut frihet for fanger, og han skal helbrede de blinde og syke, og fri dem som er bundet og undertrykket. Så det er som om at nå er han klar. Han har fått sin faders bekreftelse på himmelen. Og kjærlighetserklæring for han. Han har blitt angrepet på akkurat dette her, men har vunnet over Satan. Og han er derfor klar, og så er det som om han går inn i synagogen, så ypper han litt til kamp. Mot religiøsitet, mot åndemakten. Og han skaper såpass oppstyr, at hele menigheten, de prøver å drive han ut av byen, og dytte han ut fra stupet. Men så står det, Jesus han bare går igjennom, og så går han bare. Som om at, nei, det er ikke min tid ennå, jeg har makten til å velge hvor tid jeg vil dø. Og det er ikke nå. Han skapte noe voldsomme rører, både i den synlige og usynlige verden. Han viste mennesker at de lever i en åndelig realitet, side om side med en fysisk, men at den åndelige er kanskje mer virkelig enn den fysiske, enn det vi trodde. Jesus valgte å dø med hele verdens synd på seg. Han ble bundet slik vi kan bli fri. Han ble hånet slik vi kan bli oppløftet. Han døde slik vi kan leve. Han ble forbannet slik vi kan bli velsignet. Han ble forrådt slik vi kan ha evig fellesskap. Han ble forlatt av sin far, slik vi aldri trenger å bli forlatt. Han oppstod, tok tilbake makten fra Satan, som Adam hadde gitt ifra seg. Sånn at slik i Matteus 28, 18 så står det, og Jesus stod frem og talte til dem, og så sa han, meg er gitt all makten i himmelen og på jorden. Og det vil si at, sier han ikke her egentlig at nå igjen, så har mennesket fått tilbake det opprinnelige oppdraget fra Gud, at de kan reagere og råder over jorden med alt som er i foten, i Jesu navn. Hvordan kan vi da følge i hans fotspor? Jeg tenker vi kan se litt, hvor er vi nå? Vi kan se, vi er nå født i en verden, som egentlig er i krig, mellom det gode og det onde. For hvis vi ikke tenker det, hvordan forklarer vi da alle de fæle ting som skjer, vi leser i nyheterne? Alle de naturkatastrofene som finnes? Alt det som er helt ubegripelig fordi vi bor i Norge, men hungersnød og så videre. Hvis vi tar den onde ut av regnestykket, da blir det bare enten oss eller Gud å skylde på. At du har valgt den gode siden, den vinnende siden, det kan du være klar over. Den siden som vinner alt til slutt. Men du har altså en motstander, som vi prøver å så tvil om hvem Gud er, hans sitt hjerte. Men ikke gi han plass. Og hvis du oppdager et område av ditt hjerte som han har lurt ifra deg, så ta det tilbake i Jesu navn. Men det hele er ikke opp til deg, for Jesus er helten i denne historien. Så ansvaret ligger ikke på deg. hvis du ofte, veldig, veldig ofte, så veldig, veldig gode filmer, de bygger egentlig på hele denne historien om det noe ondt, men det noe godt. Og det en som gir sitt liv for at de skal bli redda, hovedpersonen, eller hovedpersonen blir den helten i historien. Fordi lige siden fra tidens begynnelse, så har mennesker prøvet at fortælle historien om, hvilken verden vi egentlig lever i. Og det er en verden, som egentlig er i krig. Men Jesus har med sig en hel million af engler og skapning af verdensrummet, som står på din side. Og en dag, så vil han redde dig og hele verden og dømme den. Og gøre alting nyt. Det er ligesom ikke, det er ikke jorden, som er centrum i universet, men det er solen. Det er den, som jorden snurrer rundt. Den her store, lysende kugle, som er fyldt af energi og som giver liv til jorden. Lidt som et billede på, hvem Gud er i forhold til os. Han skal restaurere jorden til det, den var ment til fra begyndelsen, så ikke vær trist, hvis du ikke når at se alt af den, før evigheden din begynder. For du får sikkert mulighed for at se det då. Er der nogle pladser, du kanskje har haft lyst til at dra til Brasil, eller Kilimanjaro, eller Kina, den kinesiske mur, så har du en hel evighed til at udforske jorden og den nye jorden, sådan som den var ment at skulle være, når Gud har restaureret den. Men han inviterer dig samtidig med ind i den kampen, i den store historien til at fortælle, i den store fortællinger, som er til at vinde menneskers hjerter og løse de til frihed. Og han ønsker samtidig at helbrede dit. Så det vi kan gøre nu, det er, at vi kan se på, hvilket aftryk du har lyst til at sætte dig. Hvad er det, du har blivet lurt til at tro, ud fra det, du har oplevet, ud fra din erfaring i livet? At du ikke er elskværdig. At du ikke er god nok. At du er lidt grann for mye. At du ikke har det, som skal til. At du ikke er vakker. En, som giver op, ubetydelig. At Gud ikke kommer for dig. At du ikke er flink nok. Eller at dit hjerte ikke er godt. Alt dette stemmer ikke. Og Gud har et nyt navn til dig. Hvor tror du, den onde har lyst til at sætte ind al sin magt og angreb mod dig? Det er vel akkurat der, det lammer dig allermest. Eller der Gud har tænkt at bruge dig allermest. Et eksempel kan jo være, at du har bedt Gud for en ting, som du tænker, det her det betyder så kæmpe masse for mig. Men så ser du ligesom, som om Gud ikke svarer dig. Og der er det veldig enkelt og fort at konkludere, Gud han bryr sig ikke om, han vil ikke høre mig. Han er langt væk, eller han slutter at svare. Det var bare sådan, han gjorde i det nye testamente. Ikke i dag. Men prøv at kjenne på frukten af netop dine tanker. Hvilken følelse er det, det giver dig? Giver det dig glæde eller opmundring? Eller er det frygt eller fordømmelse, skam, mismod, opgivthed? Spørg Jesus, hvad er det? Hvad er det, som sker? Og løb til Jesus hver gang. Adam og Eva kunne jo egentlig have gjort det i hagen. De kunne have gått og så sladret til Gud og sagt, du, den der slangen sa sådan og sådan. Men de gjorde ikke det. De prøvede at tage saken i egen hånd. Gud, han er ute efter dit hjerte. Og jeg har oplevet, at det som om et hjerte kan stå lidt stille akkurat på det område, det er knust. At det følger ikke med i tiden, du vil opleve det. At det er et område, der du er såret på, er du næsten like gammel som akkurat den dagen, du blev såret. Så på det område vil du være en liten gutt eller en liten jente, som ikke har fået svar på spørgsmålet sit. Er jeg egentlig god nok? Eller er jeg egentlig elsket? Men uansett hvor mye du prøver å få det spørsmålet besvart andre plasser fra, så vil du ikke få svaret. Du må gå til Gud. Og han vil svare deg. Han vil si til deg hva han synes om deg. Og Gud i sin kjærlighet av og til tar oss tilbake til det såret. Kanskje gjennom noen eller en vond opplevelse eller et eller annet som gjør at vi kommer tilbake til det såret. Sånn at du kan overgi det her området av ditt liv til han. Og si, ja, her er jeg blitt lurt. Jeg ønsker å knekke den setningen som jeg har sagt, eller jeg har bildt meg selv inn, eller jeg har blitt lurt til å tro, og tilgi meg for det, og gi det over til Gud. Og vi har en mulighet for å bli med i denne kampen her, som Jesus allerede har vunnet. For Jakob 4:7 så står det, underordnet derfor Gud, og står djevelen imot, så vil han flykte for dere. Og når du har fått besvart ditt spørsmål, og vet at du er faderens elskede sønn eller datter, som han har velbehag i, plutselig, så blir du farlig for fjenden. Jeg har lyst til å illustrere en ting som er ofte blir sett på som en metafor i Bibelen. Så jeg trenger en frivillig. Jeg tror kanskje Jon blir den frivillige i dag. I Efeserne 6:10 så står det, til slutt, bli sterke i Herren i hans veldige kraft, ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelsens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Hva betyr det? Vi har ikke en fysisk kamp hvor det er sånn vi skal stå og slåss mot hverandre. Men vi har en kamp mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så derfor på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot den onde dag, bestående etter å ha overvunnet alt. Skal vi se om vi klarer å finne Guds fulle rustning oppi her? Nei, det var vann. Vi må bare se en gang, hva er det vi har her? Det her, det må være brunnen. Det må gjøre sånn. Den var litt liten. Jeg tror vi må ha en som passer din størrelse litt bedre neste gang. Ja. Ok, skal vi se. Og så har vi mer her. Her har vi en hjelm. Skal vi se. Nei, det var hvis det var en jente som kom opp her. Sånn, det var bedre. Ja, så hva har vi mer her? Troens skjold. Ok. Sko på føttene, det har du allerede, så det trenger du kanskje ikke. Men den her må du ha. Ok. Og hva er det som står her da? Der står det at fremfor alt troens skjold, for med den kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Frelsens hjelm, åndens sverd, som er Guds ord. Altså, dere har jo en veldig god fantasi. Når det sånn, vi tar frem kofferten og sånn her, så forestill dere at det her, det er en skikkelig, skikkelig festning og rustning. Ser det ut som om han skal ut og gå på søndagstur? Eller ser det ut som om at han skal i kamp? Ja, det ser litt ut som om han skal være klar til kamp. Og at hvis det er sånn at de onde, brennende piler, de kommer imot ham, hva gjør han da? Hva skjer da hvis det er sånn, klarer han og så? Han klarer det. Tusen takk. Vi leser om Gideon i dommernes bok 6. Og der står det, der vendte Herren seg til ham og gå afsted stærk som du er, for du skal frelse Israel fra midjanitternes hånd. Har jeg ikke sendt deg? Der sa han til meg, men min herre, hvordan skal jeg frelse Israel? Sannelig, min slægt er den svakeste i min næsse, og jeg er den ringeste i min fars hus. Men Herrens engel viste for, så for ham og sa, Herren er med dig, du mægtige kriger. Der fik Gideon et nyt navn. Ikke længere svag, ikke længere ubrugelig, men mægtig kriger. Hvordan har dit hjerte det? Våg at tage dit spørgsmål til Gud og spør Gud, hvem er jeg i dine øjne? Hvad synes du egentlig om mig? Hvad er mit egentlige navn? Tusind tak, Gud, for at du er her midt iblandt os, og tak for at du har en stor passion for netop at få tak i hjertene våre. Og jeg ønsker at takke dig, at du vil tale til hver enkelt her, og til hver enkelt sit hjerte, i løbet af de næste dagene og ukene. I Jesu navn. Amen.